Tehdäänpä sillä lailla, että ennen kuin mennään pidemmälle, niin rukoillaan vielä pieni hetki tässä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saamme sinun kasvuesi edessä tässä olla. Ja Isä, me kiitämme sinun armostasi ja sinun rakkaudestasi, laupeudestasi, Herra, meitä kohtaan, että me olemme jokainen jossain elämämme vaiheessa olemme saaneet tulla siihen paikkaan, että olemme saaneet antaa elämämme sinun käsiisi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet löytänyt meidät ja olet halunnut meitä kuljettaa kohti taivaan valtakuntaa. Kiitos Jeesus siitä, että tänään tässä hetkessä me saamme tulla ravituiksi jälleen sinun elävästä sanastasi ja kiitämme Jeesus siitä, että se mitä sinun sanassasi on kirjoitettuna, se on meidän elämämme leipä hengelliseen elämään ja rukoilemme Jeesus sitä, että sinun pyhä henkesi voisi kirkastaa jälleen sanasi ja tuoda se meille sydämellemme niin, että se jäisi sinne kaikumaan ja saisimme tulevinakin päivinä ymmärtää, että Herra, sinun tahtosi on muistuttaa meille sinun sanoistasi ja sinun uskollisuudestasi. Kiitos siitä, että sinun edessäsi saamme olla ja rukoilemme sitä, että siunaa tämä päivä rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli mulla on yksi henkilö oikeastaan Raamatussa, joka on ihan mun lemppari. Ja sen verran mä paljastan, totta kai hänkin on mun lempihenkilö, mutta tämä, kenestä nyt puhun, ei ole hän. Totta kai Jeesusta me kaikki halutaan seurata, mutta tämä, kenestä tänään puhun ja kenen elämän kautta vähän katsotaan tätä uskon toimintaa ja toimivuutta, on yksi ihan keskeinen ja loistava persoona Raamatussa. Ja hänelle sanottiin, Jumala sanoi seuraavat sanat. Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri, ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Kenelle näin sanottiin? Abraham. On täällä Raamattua luettu. Kiitos Jumalalle. Mitä?
On tuon verran, joo.
Eli mä haluan puhua tänään Abrahamista tai Abramista. Älkää hämmentykö, jos puhun välillä Abramista ja välillä Abrahamista. Tiedätte, että henkilö on kuitenkin sama. Ja jotenkin kun on miettinyt Abrahamin elämää, niin tietysti Kaldean Uurista, kun perhe lähtee matkaa tekemään, se on muuten mielenkiintoista. Hehän ottaa alkuun isänsä Terahin mukaan, koska kaikilla oli ajatus, että nyt lähdetään. Yleensä tuohon aikaan ei suinkaan lähdetty niin kuin maailmalle, niin kuin nykypäivänä lapset lähtee maailmalle, vaan yleensä jäätiin isän kotiin rakentamaan sitä, mitä isä oli laittanut alulle. Niin kuin huomaatte Raamattua lukevina, olette huomannut, että Jeesus, meidän mestarimme, hän toimi puuseppänä, koska hänen isänsä oli puuseppä. Ja näin edelleen. Eli nyt kun Abraham lähtee sinne Harraniin päin kulkemaan, niin siellä on myös isä Terah mukana. Ja tämä on sinänsä hyvin poikkeuksellista, että näin tapahtuu. Mutta yksi syy, mikä todennäköisesti on ollut vaikuttavana tekijänä, on ollut se, että tuolla Kaldean Uurissa siellä on palvottu muita jumalia. Ja niinpä Abraham, kun saa Jumalalta käskyn lähteä kodistaan, isänsä kodista, siihen maahan, minkä Jumala on hänelle asettanut ja osoittanut, niin Abraham saakin kuitenkin matkaseuruetta mukaan isänsä ja veljensä ja perheensä. No miksi sitten Abraham on itselleni niin suuressa arvossa ja hänestä pidän suunnattoman paljon? On se, että meidän elämämme on tietyllä lailla, eikö ole niin, että huomisen päivän edessä on verho. Me emme näe vielä huomiseen päivään. Ja nyt jos ajattelet Abrahamin elämää, Jumala kutsuu hänet ja sanoo, lähde maastasi ja isäsi kodista siihen maahan, minkä minä sinulle osoitan. Mitä Abraham joutuu elämässään tehdä? Hän joutuu toteamaan, että hän ei siellä Kaldean Uurissa matkaa aloittavana nähnyt, että mihin se matka päättyy. Ja jo tässä kohtaa itse havahdun elämään, tai havahdun siihen todellisuuteen, että meidän kohdalla on aivan samalla tavalla. Me emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Me emme tiedä, mihin meidän matkamme päättyy näin tässä ajassakaan. Itse olen ajatellut tätä näin, kun joskus silloin Keuruulla, kun elin ja uskoon sain tulla ja ymmärsin jotain, ja sitten hieman myöhemmin, kun Jumala sitten kutsui työhönsä, niin sanoin Jumalalle näin, että vie sinne, missä minua tarvitset. Ja kun nämä sanat on sanonut, niin minä en tiedä, vaikka vuoden päästä oltaisiin Utsjoella. Ihan kuin rehellisesti sanon. Tai 2 vuoden päästä Intokiinassa. Toki prosessi olisi iso, jos tulisi lähtö johonkin kaukomaille. Mutta silti, ymmärrät varmasti pointin. Abraham joutui mennä täysin uskonsa varassa. Mä voin kuvitella näin, että siellä kun Abraham perheensä kanssa matkaa tekee, eräänkin kerran hän saattaa Jumalalta kysyä, että no, mihinkäs suuntaan tänään lähdetään. Ja mun mielestä sekin kuvaa jo hienolla tavalla sitä, mitä se usko on. Itse ajattelen näin, että usko ei voi olla passiivista. Semmoinen, että se vaan on ja lilluu jossakin. Jos me olemme uskossa, niin eikö ole niin, että uskon tulisi olla aktiivinen? Että me ikään kuin sen uskon näkökulman kautta hahmotamme, mihin suuntaan tänään mennään, tai ehkä mikä koskettaa meitä, mitä me tänään voimme tehdä. Kun Abrahamille nuo edellä luetut sanat sanottiin, se tarkoitti todella paljon enemmän kuin mitä me ajattelemme. Itse tässä muutama päivä sitten, kun tätä rukoilin ja valmistelin, niin tulin semmoisen ajatuksen ääreen, että olisi hienoa nähdä, minkälainen kartta Abrahamilla on ollut, kun hän on matkaan lähtenyt. Vai onko hän vaan mennyt niitä niin sanottuja sen aikaisia valtateitä ensi Harraniin, koska Harran oli suuren valtatien varrella, mistä käytiin kauppaa ja näin edelleen. Ja sieltä on lähdetty sitten kohti Kaanaanin maata. Vai kuinka tämä on mennyt? Olisi hieno nähdä. Mutta olen itse vakuuttunut siitä, että Abraham lähtiessään ja matkaa tehdessään, hän ei täysin tiennyt, mihin hän on tuleva. Se, mitä Abraham kuuli Jumalalta, sitä hän toteutti parhaan ymmärryksensä mukaan. Niin kuin sanoin, Abrahamin elämässä näkyy yksi asia, mikä minun mielestä pitäisi näkyä jokaisen kristityn, jokaisen siis Jeesuksen seurassa kulkevan ihmisen elämässä. Uskon tulee olla jotain muuta kuin sitä vaan, että asioita pidetään totena. Totena pitäminen voisi olla seuraavan kaltaista. Voisin oikeastaan kysyä ihan kaikilta, että onko kukaan koskaan nähnyt leijonaa? Joo, aika moni on nähnyt leijonan. Kuinka moni on nähnyt leijonan ihan niin kuin siis ilmielävänä, että ei missään niin kuin telkkarissa? Joo, kyllä. Jos joku on sellainen henkilö, että olet nähnyt leijonan vain telkkarissa, niin voitko oikeasti luottaa siihen, että leijonia on oikeasti olemassa? Tiedätkö, mitä tarkoitan? Koska jos et ole nähnyt jotain ihan niin kuin ilmi elävänä, niin tekoälyllä voidaan tehdä vaikka minkälaisia. Eikö? Ja nyt henkilö, joka on nähnyt leijonan, niin hän voi sinulle todistaa, että kuule, leijonia on ihan oikeasti olemassa. Jos et ole omilla silmilläsi luonnossa nähnyt leijonaa, et voi periaatteessa pelkän television kautta sanoa, että leijonia on olemassa. Koska nämä hengelliset asiat, usko Jeesukseen, ei ole vain sitä, että me pidämme häntä totena. Vaan sen tulisi kosketella meidän elämässämme jotain muutakin aluetta kuin vain se, että se on meillä pääntieto, että kyllä, Jeesus oli historiallisesti merkittävä henkilö. Hän kuoli ristillä ja kertomuksen mukaan kolmantena päivänä nousi ylös kuolleista ja sen jälkeen meni ylös taivaaseen. Kreikan kielessä on hienoja sanoja ja kaksi sellaista, mitkä on hyvin lähellä toisiaan, ovat sellaiset sanat kuin pisteuo ja pistis. Ja joku, joka on kreikkaa lukenut, tietää, mitä ne tarkoittaa. Ne molemmat tarkoittavat uskoa. Mutta tiedätkö, mitä nuo sanat myös tarkoittavat? Se ei ole pelkkä usko-sana, vaan se on uskollisuus. Sana pistis ja pisteuo, niiden merkitykset ovat siis usko ja uskollisuus. Ja mikä on mielenkiintoista, myös hebrean kielessä sana emunaa, mikä tarkoittaa uskoa, tarkoittaa myös uskollisuutta. Eli uskoa ja uskollisuutta vastaa kreikassa ja hebreassa samat sanat. Ja mun mielestä tämä tuo uuden näkökulman, kun me ajatellaan siihen, että mikä meidän teemamme tänään on, usko toimii. Jos ajatellaan, miten tämä näkyi Abrahamin elämässä, hän ei pitänyt Jumalaa vain totena, vaan hän oli valmis tekemään, mitä Jumala häneltä pyysi, mitä Jumala hänelle osoitti. Ja kun me tarkastellaan Abrahamin elämää, me ei voida olla huomaamatta sitä, että usko sai aikaan tekemistä. Mä oon sitä mieltä, että tämä teema, tämän vuoden teema, usko toimii, se on äärimmäisen hyvä. Koska se voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Se voidaan ymmärtää ensimmäiseksi sillä tavalla, että se on vain toteamus. Usko toimii. Eikö? Vähän niin kuin auto toimii. Tai se voidaan ymmärtää niin, että se onkin kehotusmuodossa. Ja se, silloin kun me otamme sen kehotusmuodossa, niin se tulee lähemmäs. Usko toimii. Ja me ymmärrämme, että aivan niin kuin Abraham, hänen kohdallaan usko toimi. Ja mä uskon, että Jumala haluaa niin, että se ei ole vaan meidän elämässämme toteamus, että usko toimii, vaan että me näemme sen käytännössä. Me laitamme uskon käytäntöön ja näemme sen toimivan. Mä en tiedä, minkälaisia tilanteita sun elämässä on aikaisemmin ollut tähän päivään mennessä ja tultaessa. Itsellä on ollut monia sellaisia tilanteita, missä olen joutunut kysymään Jumalalta, että onko tämä totta, mitä sinä sanot. Ja yksi ihan vaan noin niin kuin käytännön esimerkkinä. Muistan, asuin Nokialla silloin vielä Leo Ketonen ei ollut minun appiukkoni. Eli se oli aikaa ennen avioelämää. Ja olin Ylöjärvellä töissä ja yhtenä kuukautena sitten oli semmoinen tilanne, että oli rahat vähän mennyt vähänlaiseksi. Ja ymmärsin, että Nyt ei ole hirveän helppo tilanne, kun tiesin, että on vielä, oliko reilu viikko, mikä piti elää. Ja tiesin, että sieltä vasta tulee sitten palkkapäivä. Ja siinä sitten, kun tämän tajusin, niin Jumalalle rukoilin ihan yksinkertaisesti. Herra, sinä näet tämän tilanteen, että auta minua. Ihan tämmöinen yksinkertainen. Seuraavalla viikolla olin työssä ja mulla oli aina siihen aikaan tapana ruokatunnilla mennä autoon hetkeksi aikaa hiljentymään ja sinne rukoilemaan. Ja sen jälkeen, kun olin ruokatunnilla sitten syönyt ja jälleen tein näin, söin ruoan ja menin sitten kohti autoa, niin pää alas painuneena. Muistan koko ajan sen, että taloudelliset varat ovat hivenen vähissä nyt tällä erää. Ja siinä kävelen kohti autoa ja silmiini osuu. Oli tämmöinen, vähän enemmän oli lunta ja jäätä kuin nyt. Kävelin siinä ja silmiini osuu jotain sinistä. Minä pysähdyin, katsoin vasemmalle ja katsoin oikealle. Ketään ei missään näkynyt. Kyykistyin, otin käteeni sen sinisen ja avasin sen 20 euroa. Katsoin uudelleen vasemmalle, katsoin uudelleen oikealle, ei ketään missään. Ja tajusin siinä hetkessä, tässä on Jumalan vastaus. Menin autoon ja tiedättekö mitkä oli ensimmäiset sanat, kun oven sain kiinni? Kiitos Jeesus. Tiedätkö, meidän elämässämme on niin monia tilanteita, missä me emme edes tajua, kuinka paljon Jumala meitä on auttanut. Kuinka paljon Jumala haluaa nähdä, että meidän uskomme toimii. Ja mä haluankin kysyä itseäni ja meiltä muilta, kumpaa on meidän uskomme? Onko se sitä, että me toteamme, että usko toimii? Vai onko se sitä, että me toimimme sen mukaan, mitä me uskosta ymmärrämme? Laitammeko me uskon käytäntöön? Mulle herää kysymys, onko se usko, mikä meillä on? Onko se uskollisuutta? Kun me mietitään sanaa uskollisuus, niin totta kai ensimmäisenä taitaa tulla mieleen avioelämä, eikö totta? Uskollisena, eikö alttarilla kysytty, että sinä Pekka Sinnemäki, haluatko ottaa tämän Virpi Kuusijoen aviovaimoksesi ja rakastaa häntä? Ja olla hänelle uskollinen niin myötä kuin vastamäessä. Vai miten se meni? Ja siihen vastataan, että tahdon. Kysytään uskollisuutta. Tiedätkö, kun me ollaan saatu ottaa Jeesus vastaan omaa elämäämme, niin eikö ole niin, että Jeesus kysyy meiltä uskollisuutta? Sitä, että me emme suhtaudukaan hänen sanoihinsa Raamatussa, niin kuin valitettavasti monta kertaa nykyään tuntuu olevan, että suhtaudutaan tunteen kautta. Minusta nyt ei yhtään tunnu siltä, että rakastan vaimoani. Tai minusta nyt ei yhtään tunnu siltä, että minun pitäisi tätä lähimmäisen rakkautta elää omassa elämässäni todeksi. Minulla on niin kauhea kiire. Jumala kysyy meiltä uskollisuutta. Haluammeko me elää samalla tavalla uskoimme todeksi, niin kuin Abraham eli? Hän eli Jumalalle uskollisena. Ja toki me voidaan ajatella, että no olihan Abrahamillakin niitä tilanteita, että hän Faaraolle valehteli, että Saara oli hänen siskonsa. Mutta jos ollaan tarkkoja ja Raamattua luetaan, niin ei Abraham valehdellut. Saara oli Abrahamin siskopuoli. Joten valhetta ei tapahtunut. Mutta joka tapauksessa. Kun me palataan Abrahamin elämään, niin me löydetään ja kohdataan monia eri tilanteita, missä se, mitä Jumala sanoi Abrahamille, määritti koko hänen elämänsä. Voitaisiin kaivaa tuolta ensimmäinen Mooseksen kirja, mistä jo luettiin, niin sieltä 15. luku, jakeet 1-6. Siellä sanotaan tämmöiset sanat, ensimmäinen Mooseksen kirja 15. luku, jakeet 1-6. Näiden tapausten jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana, älä pelkää Abram, minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä ja nyt talossani syntynyt palvelija perii minut. Silloin hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi perii sinut. Sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja mitä sitten sanotaan? Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Usko teki Abrahamin vanhurskaaksi siitä syystä, että Abraham alkoi tästä eteenpäin laittamaan elämässään käytäntöön sitä, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Abrahamille luvattiin, niin kuin muistatte, että hän saa pojan. Ja hänellä tulee olemaan jälkeläisiä, niin kuin meren rannalla on hiekkaa tai taivaalla tähtiä. Ja kuinka on käynyt? Aivan niin kuin Jumala lupasi. Tietysti Jumala haastoi Abrahamia. Ootko koskaan tullut elämässäsi siihen pisteeseen, että olet ikään kuin kokenut Jumalan haastetta elämässäsi? Kun Iisak sitten oli syntynyt ja näin, niin yhtäkkiä Jumala sanoi, että ota poikasi Iisak ja lähde vuorelle uhraamaan. Ja kun Jumala nämä sanat sanoi, niin mä luulen, että Abrahamilla ei suinkaan ollut, että selvä, heti mennään. Vaan hän tajusi heti siinä paikassa, että nyt Jumala vaatii häneltä jotain sellaista, minkä oli hänelle aiemmin antanut. Eli Iisakki piti uhrata. Ja mä en tiedä, ootko koskaan tullut ajatelleeksi. Meillähän piirretään hyvin monta kertaa sellaista kuvaa, että Iisak on ollut tuommoinen noin 10-12-vuotias, kun häntä sitten, hän lähtee Abrahamin kanssa sinne vuorelle. Mutta mä luulen, että se on aika lailla kaunisteltu kuva. Mä en osaa arvioida, kuinka vanha Iisak on ollut, mutta veikkaisin, että ehkä jotain omaa ikääni, eli 40-vuotias. Veikkaisin. Mutta se on selvää, että pieni lapsi hän ei ole enää ollut. Ja Iisak on tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Koska kun Abraham sanoo, että Herra on valmistava itselleen uhrilahja. No, Iisak ymmärtää, että ei ole kuin hänellä halot selässä. Huomaatko? Iisak kantoi puuta selässään. Tuleeko Raamatusta mieleen ketään muuta, joka olisi kantanut puuta selässään myöhemmin? Jeesus Kristus kantoi itse oman puunsa. Nyt kun Abraham ja Iisak menee sinne vuorelle, Iisak tiesi täysin varmasti, että nyt on lähtö lähellä. Ja vielä kun kuului asiaan, että niin sanotusti kädet ja jalat sidottiin, kun siihen alttarin päälle laitettiin. Ja Abraham ottaa jo veitsen. Vasta siinä kohtaa enkeli ilmestyy. Älä tee mitään pahaa. Ja tulee sanat, nyt minä totisesti tiedän, että sinä et edes omaa poikaasi kiellä minulta. Miten on meidän kohdalla? Älä luule, että Jumala tulee sinulta pyytämään sinun omaa lastasi, että vieppä se tuonne Pyhävuorelle ja näin edelleen. Ei tule pyytämään. Hän on antanut, Jumala on antanut täydellisen uhrin omassa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta kuinka on meidän elämässämme? Ymmärrämmekö me, kuinka suurta uskollisuutta se meidän elämässämme huutaa, että me olemme ajattelemassa, että usko toimii? Joku on joskus ajatellut, että usko on semmoinen kevyt asia, helppo asia. Itse olen täysin toista mieltä. Usko vaatii joskus uhrauksia. Tämä hebrealaiskirje, 11. luku, on hyvin mielenkiintoinen. Mä luulen, että meistä on moni sen lukenut moneenkin kertaan, mutta täällä sanotaan nimenomaan tästä Abrahamin antamasta uhrista. Hebrealaiskirje 11, jakeet 17-19. Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset, ja jolle oli sanottu, Iisakista saat nimellesi jälkeläiset. Hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleestakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin. Ajattele, millaisena vertauskuvana Jeesuksesta toimii Iisakin tämä tilanne, missä häntä uhrataan. Abraham oli siis elämässään valmis laittamaan kaiken Jumalan lupauksen ja sanojen varaan. Ei edes omaa poikaansa hän pitänyt itsellään, vaan se, että Abraham teki kaiken niin kuin Jumala oli sanonut, osoitti sen, että Abraham uhrasi oman poikansa. Se, että Jumala päätyi siihen tilanteeseen sanomaan, että älä tee mitään pahaa. Se ei poistanut sitä tosiasiaa, etteikö Abraham olisi antanut uskollisuudesta, siitä uskon toimimisesta, lahjaksi Jumalalle sitä, minkä oli saanut. Kun mä mietin tätä teemaa ja kun rukouksessa valmistauduin, mä tulin siihen yhteen ainoaan lopputulokseen, että uskon on toimittava. Ajattelepa apostoleja. Jos usko ei olisi heidän elämässään toiminut, mitä he olisivat tehneet? He olisivat varmaan vieläkin lukittujen ovien takana. Mutta kun Jeesus lähetti Pyhän Hengen ja antoi heille tehtävän, mikä sai aikaan toimintaa, vasta sen jälkeen he lähtevät ja alkavat levittää ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Sairaita paranee, kuurot kuulee, rammat kävelee, sokeat saavat näkönsä ja näin edelleen. Kun luet Raamattua, pistäpä merkille, että joka ainoa Jumalalle uskollinen henkilö Raamatun lehdillä, niin usko on saanut jotain aikaan. Ei ole sellaista henkilöä Raamatun lehdillä, siis jos puhutaan Jumalalle kuuliaisista, että usko olisi jotenkin ollut vaan, että no, ollaan nyt vaan ja nautitaan olotilasta. Uskon on saatava jotain aikaan. Ja jos haluat todistuksen, niin lue vaikka tämä hebrealaiskirjeen 11. luku. Siellä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja mä voisin ihan vaan yhtyä tähän hebrealaiskirjeen 11. lukuun siinä mielessä, kun täällä sanotaan, minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista sekä profeetoista, Paavalista, Pietarista, Johanneksesta, Jaakobista. Ajattele, että näistä 12 Jeesuksen opetuslapsista, siis ketkä me tunnemme apostoleina, vain yksi kuoli normaalin kuoleman, niin sanotusti vanhuuteen, Johannes. Kaikki muut kärsivät siitä, kuolivat marttyyreinä sen vuoksi, että usko sai aikaan toimintaa. Sen vuoksi, että usko toimi. Tämä voi olla vähän rajua puhetta, mutta silti mä oon 100-prosenttisen vakuuttunut siitä, että tämä aika, missä me eletään, sen pitää saada edelleen kuulla Jumalan lähettämästä uhrikaritsasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sinänsä, niin kuin tiedätte, te Gideoneina tiedätte, että Jeesuksen antama lähetyskäsky, se on voimassa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ilolla kuullut uutisia, kuinka Gideonit ovat toimineet ympäri maailmaa. Mutta edelleen tämä ajatus, usko toimii, se haastaa meitä. Niin sen pitääkin haastaa. Ja mä voisin oikeastaan päättää tähän hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. 33-38 käännös sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Olkoon niin tai näin, usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ja sen vuoksi usko vaatii meiltä toimintaa. Mä haluan joka ainutta teistä siunata ja rukoilla sitä, että Jumala olisi tästä eteenkin päin armollinen teitä kohtaa ja antaisi teille voiman olla uskollisia. Voiman ajatella, että usko toimii. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos rakas taivaan Isä, sinun hyvyydestäsi, siitä, että sinä olet meidät kutsunut sinua seuraamaan. Kiitos Jeesus siitä, että olet vain kutsunut meitä seuraamaan, vaan olet meitä kutsunut vaeltamaan sinun yhteydessäsi, tekemään niitä asioita, joita sinä teit, elämään sitä todeksi, mitä sinä elit. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annoit meille esimerkin uskollisuudesta. Siitä, kuinka sinä, Jeesus Kristus, toit evankeliumin maailmaa ja kuinka se vielä tänä päivänä toimii. Me yhdessä kiitämme siitä, Jeesus, että se sanoma, jonka sinä maan päälle toit, se tavoittaa ihmisiä. Ja vaikka kuinka näitä asioita pidetään höpö-höpö juttuina, silti ihmiset saavat kokea vapautuksen heidän synneistään. Siinä, kun saavat tulla uskoon ja saavat ymmärtää, että Jeesus Kristus Golgatan keskimmäisellä ristillä sovitti koko ihmiskunnan Jumalan kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että tänään tässä hetkessä saamme kiittää sinun uhrityöstäsi. Että jokainen meistä saa syntinsä anteeksi, kun uskoo sinuun ja antaa sinun vaikuttaa elämässä. Kiitos Jeesus sinun hyvyydestäsi, sinun laupeudestasi ja rakkaudestasi. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.